ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من وفا نظری خزمت انگزدمن. بگونگی دستورمزدن تهرانده چاپ ایتلدگن رسالت، جمهوری اسلامی و قدس گزیتلرده نشتیلگن تحلیلی مقالالرنه تنلب آلدیک. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasi shunday yozadi. Falastinlik manbalar sionistik rejim yakshanba kuni kechasi va dushanba kunining bomdod vaqtida G'azza sektoriga yer va havo orqali 60 marotaba hujum qildi deb e'lon qildi. Mazkur hujumlardan sionistik rejimning maqsadini shunday xulosa etish mumkinki, bu rejimning eng muhim maqsadlaridan biri bu kelishuvga kelish muzokaralarida savdolashish qudratini oshirishdir. Falastin muxtoriyat tashkiloti va sionistik rejim o'rtasidagi muzokaralarning yaqin qolganini e'tiborga olgan holda Netanyahu ushbu muzokaralarda to'liq qo'llari bilan qadam qo'yish paytidadir va Mahmud Abbosdan ko'proq imtiyoz olishni istaydi. Ikkinchi dalil bu qanday bo'lmasin muqoimat guruhlarini sinovdan o'tkazish va ularni qo'rqitish va vahimaga solishni maqsad qilgan. Boshqa tomondan ayrim mutaxassislarning e'tiqodlariga ko'ra, Netanyahuning maqsadlari 3-chi intifoza va ishg'oliy sarzaminlardagi oqibatlari va sababidan buzilgan va u Libermanning ko'maki bilan bunday hujumlarni amalga oshirish bilan ommaviy afkorning bosimi ostidan qandaydir o'zini qutqarish uchun harakat qilmoqda. Va nihoyat aytish mumkinki, aytilgan barcha dalillar va sionistik rejimning qiyinchiliklari va mintaqaning og'ir vaziyatini e'tiborga olgan holda hozirgi sharoitda G'azza sektoriga qarshi sionistlar tomonidan yangi urushni boshlash mumkin emas va ehtimol bu rejim o'zining cheklangan maqsadlarini amalga oshirish uchun bunday hujumlar bilan panoh topmoqda. Jumhuriy Islomiy gazetasi o'zining siyosiy tahlilida shunday yozadi. Suriyada o'zgarishlarning jarayoni kundan kunga terroristlarning zarari va muqovimat frontining manfaati hamda Suriya qonuniy davlatining qudratini mustahkamlash va ushbu mamlakatning barqarorligini mustahkamlash jihatida harakat qilmoqda. Endi Suriya, Eron, Hizbulloh partiyasi, Rossiya va Xitoy davlatidan bir haqiqiy koalitsiya tashkil etilganki, ushbu mamlakatga barqarorlikni qaytarish va terrorizmni yo'q qilib tashlashda ta'sirchan rol o'ynaydi. Nazoratchilar aksariyatining tan olishiga ko'ra, mazkur koalitsiya haqiqiy bir dolzarb birlashish hisoblanadiki, terrorizm bilan qarshi kurashishda ta'sirchan muhim rol o'ynaydi. Qatiylik bilan terrorizm jabhasini mag'lubiyatga yuzma-yuz etish va Suriya armiyasining g'alaba qozonishi terroristlar homiylarining qarorgohidagi a'zolar o'z birdamliklarini quldan boy berishgan va tahlikaga yuzma-yuz bo'lishgan. Bu o'zgarishlar majmuasi shundan dalolat beradiki, terroristlarning komilan mag'lub bo'lishlari va Suriyada osoyishtalik va barqarorlikning qaytishi boshqa zamonlarga qaraganda kuchliroq bo'lgan. Quds gazetasi Yaman barobarida Rossiyaning siyosati haqida shunday yozadi. Yamanliklar oxirgi oylar davomida saudiyaliklar bilan to'qnashishda ko'zga tashlanadigan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishdi. Ol Saud sanoda zaydilar va ularga ittifoqchi bo'lgan tomonlarning o'rtasida ixtilof keltirib chiqarish va tobevosda to'qnashuvlarni ijod etish uchun katta xarajat va sa'y-harakatlarni sarfladi. Saudiyaliklar shuningdek ahmoqlikcha begunoh xalqni bombardimon qilishadi va maktablardan biriga qilgan oxirgi hujumlar oqibatida yamanlik o'nlab bolalarning halok bo'lishlari bunday harakatning oxirgi namunasidir. Bunday sharoitda tajribaga ega bo'lgan va bundan oldin Moskva bilan yaqin aloqada bo'lgan siyosatchi Abdulloh Soleh Rossiyadan Yamanga kelishni xohlaydi va ruslar esa Yaman barobarida ehtiyotkorlik siyosatlarini olib borishadi. Suriya va Iroqda hokim bo'lgan sharoit va hatto Ukrainada vujudga kelayotgan hodisalarga e'tibor qaratish shuni anglatadi ki, ruslar g'arb barobarida o'zlarining qarshilik ko'rsatishlarini davom etishi uchun jiddiy bir imtiyozli kartani qo'lga kiritish paydadilar. Bu yangi imtiyoz ular uchun katta qadr qiymatga egadir. Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.